Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើថ្នាក់ដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារឿងធ្វើរដ្ឋប្រហារលោកប្រធានាធិបតី Biden និងលោក Xi Jinping សន្ទនាគ្នាលើកដំបូងតាំងពីលោក Biden ក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមករដ្ឋាញាបង្ហាញវីដេអូថ្មីអំពីអំពើហិង្សានៅឯវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមុន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានសួរនាំអំពីភាពស្មោះត្រង់និងការព្រមព្រៀងចំពោះហានិភ័យមុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាព្យាយាមពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនប្រសិនបើប្រទេសលោកខាងលិចចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាច់ពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាជំរិតនិងពុករលួយក្នុងចំណោមមន្ត្រីប៉ូលីសនិងតុលាការនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកចឹងពោជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពោជីន
អរគុណមករីវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាហាយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោក Biden បានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវតែបោះបង់ចោលនូវអំណាចដែលខ្លួនបានដណ្ដើមយកនិងត្រូវបង្ហាញនូវការគោរពចំពោះទូនីតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយតែបានបង្ហាញឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោក Biden បានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការដើម្បីរារាំងក្រុមឧត្តមសេនីយ៍នានារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាកុំឲ្យមានលទ្ធភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការបើកប្រាក់ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន1,000,000,000ដុល្លារលោក Biden ក៏បានអនុម័តផងដែរលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយដែលឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបានភ្លាមភ្លាមឬថ្នាក់ដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឬផលប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេនិងលើសមាជិកក្រុមគូសាជិតស្និទ្ធរបស់ពួកគេផងដែរគោលដៅនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មជុំទី1នឹងត្រូវកំណត់នៅសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការបញ្ជូលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden នៅក្នុងការលើកឡើងរបស់លោកអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Biden បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាយើងក៏នឹងដាក់កំហិតផងដែរលើការត្រួតត្រាពាណិជ្ជសំទោសយើងក៏នឹងដាក់កំហិតផងដែរលើការត្រួតត្រាពាណិជ្ជការនាំចេញដ៏តឹងតែងសម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិបង្កកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងឡាយណាដែលត្រូវផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈរដ្ឋសារការគាំទ្ររបស់យើងចំពោះផ្នែកសុខភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងផ្នែកផ្សេងៗទៀតដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបានជំរុញឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារយៈពេល6ថ្ងៃជាប់គ្នាគិតត្រឹមមកថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីយប់ថ្ងៃពុធដែលនេះជាការសន្ទនាគ្នាលើកដំបូងរវាងលោកទាំងពីរចាប់តាំងពីពេលដែលលោក Biden បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកលោក Biden បានបញ្ជាក់អំពីអតិភិបរបស់លោកនៅក្នុងការការពារសន្តិសុខវិបុលភាពសុខភាពនិងរបៀបរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងការរក្សានៅតំបន់ Indo-Pacific ដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងបើកចំហនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាផងដែរអំពីជំងឺ COVID-19 ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងលទ្ធភាពដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងបន្តស្វែងរកនៅអ្វីដែលសេតវិមានពណ៌នាថាជាលទ្ធភាពនៃការបន្តការចូលរួមដោយផ្ដោតលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងលទ្ធផលតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងអាវុធមន្ត្រីសេតវិមានបាននិយាយថាលោក Biden ក៏បានប្រកាន់ជំហរមឹងម៉ាត់ផងដែរលើផ្នែកសំខាន់ៗជាច្រើនដែលមិនចុះសម្រុងជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតី Biden បានគូបញ្ជាក់អំពីក្តីបារម្ភជាចម្បងរបស់លោកលើការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចបែបបង្ខិតបង្ខំមិនត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងការបង្ក្រាបនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនឈៀងនិងការបង្កើនសកម្មភាពមិនញញើតនានារបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងតំបន់ដែលរួមមានទាំងសកម្មភាពចំពោះកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋចិនបានផ្សាយថាលោកស៊ីបានប្រាប់លោក Biden ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីគឺជាជំរើសតែមួយគត់ដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាប្រធានាធិបតីស៊ីបានស្នើឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃយន្តការពិភាក្សាមួយទល់នឹងមួយដើម្បីបញ្ជៀសការយល់ច្រឡំណាមួយទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់ចិនក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាលោកស៊ីបានប្រាប់លោក Biden ថាលោកសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើសកម្មភាពដោយប្រយ័ត្នប្រយែងតែកទិននឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ទីក្រុងហុងកុងនិងតំបន់ស៊ីនឈៀងជាដើមដែលជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីរបស់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានៅឯសវនាការកាត់ទោសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលើលោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញផុសតាងជាវីដេអូប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំវីដេអូនោះបានបង្ហាញនូវភាពចលាចលហិង្សាដែលបានកើតឡើងនៅឯវិមានសភាកាលពីខែមុននៅពេលដែលសមាជិកសភាកំពុងប្រកាសអំពីជ័យជំនះរបស់លោក Biden លើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីវីដេអូនោះបានបង្ហាញអំពីក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកត្រាំរាប់រយនាក់សង្គ្រប់សម្រុកចូលវិមានសភាដោយអ្នកខ្លះបានរើកកាយឯកសាររបស់សមាជិកសភាអ្នកបះបោទាំងនោះត្រូវបានលោកត្រាំជំរុញឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់វិមានសភាដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់ការប្រកាសជាផ្លូវការរបស់សភានៅជ័យជំនះរបស់លោក Biden វីដេអូកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករានោះបានបង្ហាញទៀតថាកົບកោខ្លះបានស្រែកថាពួកគេបានព្យាយាមស្វែងរកលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ដើម្បីព្យួរកលោកពីព្រោះលោកបានបដិសេធពំប្រមធ្វើការតាមទីទីរបស់លោកត្រាំដែលចង់ឲ្យលោករៀបរៀងការប្រកាសជ័យជំនះរបស់លោក Biden វីដេអូនោះបានបង្ហាញផងដែរថាបាតកោផ្សេងទៀតបានស្វែងរកប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nancy Pelosi ដែលជាអ្នកប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំជាយូរយារដើម្បីសម្លាប់លោកស្រីក្រុមបាតកោបានសម្រុកចូលក្នុងការិយាល័យរបស់លោកស្រីក៏ប៉ុន្តែក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាអាជ្ញាធរបានជន់លៀសលោកស្រីចេញពីវិមានសភាទៅកាន់ទីកន្លែងសវត្ថិភាពរួចហើយនៅពេលនោះគណៈពេលដែលបុគ្គលិកខ្លះរបស់លោកស្រីបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងបន្ទប់សន្និសីទក្បែរនោះដែលចាក់សោជាប់អតីតមន្ត្រីគណៈបកសាធារណរដ្ឋរាប់សិបនាក់ដែលចាត់ទុកគណៈបកសាធារណរដ្ឋថាគ្មានឆន្ទៈងើបឈរប្រឆាំងនឹងលោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងការពន់ប៉ងរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីបង្កើតគណៈបកកណ្ដាលស្ដាំនិយមមួយដែលបំបែកចេញពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនេះបើយោងតាមមនុស្ស4នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មនុស្សដែលបានពាក់ព័ន្ធនឹងការពិភាក្សានោះនិយាយថាអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដំណាក់កាលដំបូងនោះរួមមានអតីតមន្ត្រីគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាប់ឆ្នោតនិងអតីតមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនដូចជារដ្ឋបាលរបស់លោក Ronald Reagan រដ្ឋបាលរបស់លោក George H.W. Bush រដ្ឋបាលរបស់លោក George W. Bush និងរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ជាដើមក៏ដូចជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋផងដែរ
អ អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានសួរនាំអំពីភាពស្មោះត្រង់និងការព្រមព្រៀងចំពោះហានិភ័យមុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាព្យាយាមពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនប្រសិនបើប្រទេសលោកខាងលិចចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាចម្រិតនិងពុករលួយក្នុងចំណោមមន្ត្រីប៉ូលីសនិងតុលាការនៅកម្ពុជាហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចរង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនដែលត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងផលិតដោយប្រទេសចិនបានលើកឡើងថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពួកគេមិនមានបញ្ហាអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេក្រោយពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃពុធពួកគេថាភាពស្មោះត្រង់ចំពោះសុខភាពនិងការយល់ព្រមចំពោះហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងត្រូវបានសួរនាំដោយក្រុមគ្រូពេទ្យមុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំងលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មុនពេលទទួលយកវ៉ាក់សាំងលោកជាធិរិតដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានមួយរូបត្រូវបានសួរនាំអំពីសុខភាពរបស់លោកនឹងការបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកពិតជាយល់ព្រមទទួលយកវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលផលិតដោយប្រទេសចិនឈ្មោះ Sinopharm បើទោះមានហានិភ័យណាមួយកើតឡើងក៏ដោយការសួរបញ្ជាក់បែបនេះជាការធានាថាប្រសិនបើមានហានិភ័យណាមួយកើតឡើងលោកជាធិរិតដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍បាយ័នជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងចំណុចមួយដែលចែងក្នុងលិខិតព្រមព្រៀងនោះគឺថាអ្នកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវតែបានប្រាប់ថាអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំងត្រូវបានផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធរួចពីការទទួលខុសត្រូវលើគ្រោះថ្នាក់ឬមរណភាពបង្កឡើងដោយវ៉ាក់សាំងចំណុចមួយទៀតគឺថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះអាចមានប្រតិកម្មដូចជាញាក់គ្រុនក្តៅឈឺសាច់ដុំលហិតលហៃឈឺសន្លាក់ឈឺក្បាលនិងឈឺចាប់នៅកន្លែងចាក់លោកធីរិតអាយុ29ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតព្រមព្រៀងនេះជាការសបញ្ជាក់ថាលោកយល់ព្រមការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយស្ម័គ្រចិត្ត
សញ្ញានឹងបង្ហាញថាយើងយល់ព្រមចំពោះបើសិនបើមានហានិភ័យណាមួយកើតឡើងដែលបីគេបានប្រាប់ពីមុននឹងយើងចាក់ជាប្រធាននេះវាអាចមានបញ្ហាណាមួយ
ចំណុចកត្តាសុខភាពត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលកំណត់ដើម្បីបង្ហាញទៅអ្នកមានបំណងចាក់វ៉ាក់សាំងដែលក្នុងនោះមានអាការៈក្តៅខ្លួនមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមហឺតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃធ្ងន់ធ្ងរជំងឺថ្លើមតម្រងនោមជំងឺប្រកាច់អាឡែកហ្ស៊ីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអ្នកមានប្រវត្តិប្រតិកម្មជាមួយវ៉ាក់សាំងនិងអ្នកមានប្រវត្តិជំងឺ COVID-19 ជាដើមលោកជាធិរិតជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកំណត់ជាក្រុមអាទិភាពក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន60ម៉ឺនដូសដែលអាចចាក់មនុស្សបានប្រមាណ30ម៉ឺននាក់វ៉ាក់សាំងដែលមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ត្រូវបានផ្ដល់ដោយប្រទេសចិនអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះលើកឡើងថាលោកបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពិព្រឹកម៉ោង8ថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈដែលជាថ្ងៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាហើយរហូតមកដល់ពេលនេះលោកថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកធម្មតាមិនមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេលោកឲ្យដឹងថាលោកបានតមអាហារមួយចំនួនតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យដូចជាគ្រឿងសមុទ្រគ្រឿងស្រវឹងនឹងមិនត្រូវធ្វើការធ្ងន់ពេកនោះទេបើតាមលោកធីរិតមុនពេលសម្រេចចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងលោកបានតាមដានព័ត៌មានអំពីគុណភាពវ៉ាក់សាំងទាំងអស់ហើយលោកក៏សម្រេចចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនដោយលោកយល់ថាវាអាចទុកចិត្តបាន
យើងត្រូវស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងថាបើសិនជាយើងក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងមុននឹងយើងគ្មានបញ្ហាអីទេយើងអាការៈរបស់ដែលក្រសួងគេហាមប្រាមហ្នឹងហើយយើងមិនចូលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ហ្នឹងទេយើងត្រូវប្រកាសទៅខ្លួនឯងថាយើងមិនមានបញ្ហាដែលក្រសួងបានហាមប្រាមហ្នឹងទេ
លោកធីរិតបន្ថែមថាលោកសម្រេចចាក់វ៉ាក់សាំងមុនគេមុនឯនេះព្រោះថាលោកត្រូវជួបមនុស្សជាច្រើនក្នុងពេលចោះយកព័ត៌មានដែលលោកថាអាចជាហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលនៅតែជាបញ្ហាព្រួយបារម្ភរបស់ពិភពលោក
ខ្ញុំគ្មានការបារម្ភអ្វីតទៅសោះខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់ពីព្រោះខ្ញុំបានយល់ថាវ៉ាក់សាំងមានតួនាទីយ៉ាងម៉េច
ទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនទាន់ដឹងអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងក្នុងរយៈកាលប៉ុន្មាននោះទេលោកធីរិតបានស្នើថាប្រសិនបើលោកត្រូវធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសលោកមិនគួរត្រូវតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័កឬដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃតាមការតម្រូវរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅពេលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញនោះទេកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលរួមមានទាំងកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងនោះបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងចិន Sinopharm ដំបូងគេនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីមុនថាលោកនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងនេះប៉ុន្តែក្រោយមកលោកថាលោកមិនអាចចាក់បានទេក្រោមហេតុផលថាវាតម្រូវមិនឲ្យមានអាយុលើសពី59ឆ្នាំលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធដែលជាថ្ងៃកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងថាកូនរបស់លោកបានទទួលវ៉ាក់សាំងមុនគេជំនួសរូបលោកដែលលោកថានេះជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារក្នុងអត្ថន័យដើមថាខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិយើងទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានច្បាស់ថាសូមបងប្អូនកុំបារម្ភលើវ៉ាក់សាំងមកពីប្រទេសណាមកអ្វីតែគប្បីបារម្ភអំពីការអត់វ៉ាក់សាំងចាក់ព្រោះគ្មានវ៉ាក់សាំងលក់តាមផ្សារដោយលក់ត្រីលក់ត្រកួននោះទេចំណែកអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ទៀតគឺលោកវ៉ាន់ដារ៉ាអាយុ30ឆ្នាំដែលធ្វើការឲ្យស្ថាប័នកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លើកឡើងថា3សប្តាហ៍ទៀតលោកត្រូវចាក់លើកទី2តាមការតម្រូវរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលោកដារ៉ាដែលចាក់វ៉ាក់សាំងការពិព្រឹកថ្ងៃពុធដូចគ្នានឹងលោកធីរិតដែរប្រាប់ VOA ថាពីដំបូងឡើយលោកត្រូវបានវាស់កម្ដៅហើយបន្ទាប់មកចូលសម្ភាសនិងអានសេចក្តីណែនាំស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបន្ទាប់មកប្រសិនបើលោកនៅបន្តស្ម័គ្រចិត្តចាក់លោកទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងចំពោះហានិភ័យនានាលោកត្រូវចុះហត្ថលេខាលើលិខិតព្រមព្រៀងដើម្បីបង្ហាញការយល់ព្រមទោះមានហានិភ័យអ្វីមួយកើតឡើងក៏ដោយ
អានេះដូចជាកិច្ចសន្យានៅក្នុងការចាក់មួយអញ្ចឹងគេបញ្យល់យើងអីយើងអស់ហើយបានគេសួរយើងម្ដងពីរដងទៀតថាឥឡូវយើងសម្រេចចិត្តថាចាក់អត់បើសុខភាពយើងថាអត់អីទេបើយើងសម្រេចចិត្តថាចាក់អូខេអញ្ចឹងសញ្ញាទៅចាក់ទៅបើថាយើងមិនសម្រេចចិត្តទេយើងអាចអត់ចាក់បានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ដូចជាមិនបថយទេ
អ្នកសារព័ត៌មានរូបនោះលើកឡើងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងដំបូងបណ្ដាលឲ្យមានចំហាយក្តៅតាមផ្នែកបន្តិចប៉ុន្តែលោកថារហូតមកដល់រសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះលោកមិនមានប្រតិកម្មលើសុខភាពអ្វីនោះទេលោកឲ្យដឹងថាលោកសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងពេលនេះដោយសារអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានកំណត់ជាក្រុមអាទិភាពហើយលោកមិនចង់រងចាំនៅពេលមានមនុស្សច្រើនសម្រុកទៅចាក់ជាបន្តបន្ទាប់បើតាមរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនមនុស្សចំនួន339នាក់ត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងថ្ងៃដំបូងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ចំណែកមនុស្សចំនួន86នាក់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ដោយសារស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពួកគេលោកបណ្ឌិតមាននេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកមានអាយុលើសពី59ឆ្នាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរដែលលោកថាមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានទេប៉ុន្តែលោកថាសម្រាប់រូបលោកផ្ទាល់និងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមិនចាក់នោះទេដោយសារលោកត្រូវការវ៉ាក់សាំងដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO
បើសិនជាឆ្នាំនេះមិនទាន់មានការទទួលខុសត្រូវពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកទេក៏ខ្ញុំអត់ឲ្យកូនខ្ញុំអត់ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំទៅចាក់ដែរអានេះសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងណាបាទក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបានទេខ្ញុំនឹងមានចេតនាអីដើម្បីយកទៅលោកឡំជាមួយនឹងនយោបាយលោកឡំជាមួយនឹងចិនអីទេខ្ញុំមិនមានការរើសអើងអីជាមួយនឹងចិនទេបាទ
លោកមាននេះបន្តថារដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវប្រឈមការរិះគន់ពីសំណាក់មហាជនប្រសិនបើមានភាពថ្លោះថ្លយច្រើនកើតឡើងពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ
ខ្ញុំគិតថាការទទួលយកវ៉ាក់សាំងមកនេះក៏ប្រហែលជាមិនទាន់បានសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសមុននឹងទទួលយកវ៉ាក់សាំងមកទៅខ្ញុំមើលទៅហាក់ដូចជាអ្នកនយោបាយក៏ដើរលឿនជាងអ្នកបច្ចេកទេស
បើតាមលោកមាននេះប្រជាពលរដ្ឋតាមជនបទមិនយល់ពីជំងឺរបស់ខ្លួនច្បាស់លាស់ ដូច្នេះពួកគេប្រហែលជាមិនអាចបញ្ជាក់ជំងឺពិតប្រាកដរបស់ពួកគេទៅក្រុមគ្រូពេទ្យវ៉ាក់សាំង Sinopharm របស់ចិនត្រូវបានក្រុមហ៊ុនផលិតប្រកាសថាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងអត្រា 79% ក្នុងការសាកល្បងដំណាក់កាលទី3រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបានពិចារណារួចរាល់អស់ហើយមុននឹងអនុញ្ញាតដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនលោកស្រីលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសចិនហើយប្រទេសមួយចំនួនក៏បានប្រើប្រាស់រួចទៅហើយលោកស្រីថ្លែងនៅក្នុងសារផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃពុធថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងចុះបញ្ជីវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនក្នុងពេលខាងមុខ
ទៅវិញអ្វីដែលយើងឮគឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងឈ្មោះទៅរកការដាក់វ៉ាក់សាំងនេះចូលទៅក្នុងបញ្ជីប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់ចា៎សម្រាប់ឲ្យពិភពលោកអាចប្រើប្រាស់នៅវ៉ាក់សាំងនេះផង
ការិយាល័យប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមអ៊ីមែលនៅឡើយទេអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះក៏មិនបានបញ្ចេញចំហអ្វីទេតាំងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបដូរចិត្តទទួលយកវ៉ាក់សាំងដែលមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកចំណាយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងបង្ការជំងឺឆ្លង CDC ក៏បានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់កម្ពុជាដែររាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ស្ដីអលនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmaiហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាថ្មីលោកមីនអ៊ុងឡាំងកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងព្យាយាមពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនប្រសិនបើប្រទេសលោកខាងលិចចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងចំពោះខ្លួនលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលយោធាដែលឆក់យកអំណាចនៅមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងរយៈពេលវែងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសប្រើអំណាចផ្ដាច់ការនៅជិតខាងខ្លួនបើទោះបីជាមិនមានប្រវត្តិល្អជាមួយគ្នាក៏ដោយហើយទំនាក់ទំនងនេះនឹងបន្តកាន់តែស្អិតរមួតប្រសិនបើតន្តកម្មអន្តរជាតិបានកាត់ផ្ដាច់មីយ៉ាន់ម៉ាចេញពីប្រទេសលោកខាងលិចយុទ្ធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចូលកាន់កាត់ប្រទេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែកុម្ភៈនិងបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នរយៈពេល1ឆ្នាំមេដឹកនាំគាំទ្រដោយជនស៊ីវិលលោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលជាអ្នកជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអំណាចនេះដែលបង្កឲ្យមានការថ្កោលទោសពីបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនៅប្រចាំលោកលោក Thitinan Pongsudira សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Chulalongkorn នៅទីក្រុងបាងកកបាននិយាយថាចិនប្រហែលមានភាពរអាក់រអួលនៅដំណាក់កាលដំបូងជាមួយនឹងមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាថ្មីលោក Ming Aung Hlaing ដោយសារតែយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាប់ខឹងសម្បារនឹងការពាក់ព័ន្ធរបស់ចិននៅក្នុងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយដែលត្រូវបានព្យួរនាពេលបច្ចុប្បន្នការដឹកជញ្ជូនលូតស្មានធម្មជាតិឆ្លងព្រំដែនរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានិងឥទ្ធិពលមកលើសេដ្ឋកិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យបានបន្តថាភាគីទាំងពីរទីបំផុតនឹងមានការពិវត្តទៅមុខពីព្រោះមិនដូចមេដឹកនាំនៅប្រទេសលោកខាងលិចរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសចិនមិនមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធនៅក្នុងស្រុកក្នុងការថ្កោលទោសរដ្ឋបដិការមួយទៀតនោះទេលោកបានថ្លែងថាចិនគឺជាមិត្តគ្រប់រដូវកាលហើយអ្នកអាចឃើញថានៅពេលបណ្ដាប្រទេសនានាងាកទៅរកអំណាចផ្ដាច់ការដោយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើនាពេលថ្មីៗនេះវាគឺជារឿងល្អសម្រាប់ចិនពីព្រោះចិនមានលក្ខខណ្ឌកំណត់ឈរលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំពោះអភិបាលកិច្ចក្នុងស្រុកនោះទេដូចនេះអាចជារបបដឹកនាំប្រភេទណាក៏បាន ហើយគឺមិនមានបញ្ហានោះទេសម្រាប់ប្រទេសចិននៅក្រុងប៉េកាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវ៉េនប៊ីនបាននិយាយការពីថ្ងៃចន្ទថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងព្យាយាមយល់ពីស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយលោកត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រសួងថាចិនគឺជាប្រទេសជិតខាងរស់រីមួយជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាហើយយើងសង្ឃឹមថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាអាចដោះស្រាយចំនួននិងរក្សាស្ថិរភាពសង្គមនិងនយោបាយតាមរយៈការប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ការចូលកាន់កាប់អំណាចរបស់យោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាផ្ដើមចេញពីការបោះឆ្នោតសភាកាលពីខែវិច្ឆិកាគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំប្រទេសកាលពីគ្រាមុននេះបានឈ្នះការបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុដីលើគណៈបរណសេសាមគ្គីភាពនិងអភិវឌ្ឍរបស់យោធាយោធាដែលដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអស់រយៈពេល750ឆ្នាំមកនេះមុនពេលរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យបានលេចឡើងនៅឆ្នាំ2011ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រីអងសាំងស៊ូជីបានធ្វើការចាប់ប្រកាន់ពីការបន្លំសញ្ញាឆ្នោតចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវរើគ្នាមុនពេលព្រឹត្តិការណ៍នេះពេលថ្មីៗនេះទោះបីជាមីយ៉ាន់ម៉ាព្យាយាមស្វែងរកទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាងមុនជាមួយនឹងជប៉ុននិងប្រទេសលោកខាងលិចស្របពេលព្យាយាមបន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ចិនក៏ដោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបដិញ្ញានឹងចាត់វិធានការសមស្របហើយពិនិត្យលើទណ្ឌកម្មដែលអាចមានប្រឆាំងនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសសហភាពអឺរ៉ុបឥណ្ឌាជប៉ុននិងសហបុរីបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះផងដែរអំពីស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអូអេសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិសហបុរីបាននិយាយថាមានតែរដ្ឋាភិបាលនៅបណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកនោះទេដែលមានអារម្មណ៍ចង់បានជាការធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកធីធីណានពុងសុទ្ធិរៈសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យចុលាលង្កោននៅទីក្រុងបាងកកបានលើកឡើងថាប្រសិនបើប្រចាំប្រទេសដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរនោះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមានជម្រើសអ្វីក្រៅពីញៀចទៅប្រទេសចិននោះទេចិនបានខ្លាចជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំ2011ដោយចំនួនតំណែងប្រទេសថៃជាមួយនឹងការនាំចូលនិងនាំចេញតម្លៃ5កណ្ដាក់សញ្ញា3000លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំនោះចិនជាទូទៅដឹកជញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមនិងគ្រឿងសម្ភារៈសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគផ្សេងផ្សេងខណៈមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមទៅចិនព្រមដែនប្រវែង2200គីឡូម៉ែត្របានសម្រួលពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកហ្វាងខ្វៃបូព្រឹទ្ធបុរសរងនៃមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិឆាងជីក្នុងក្រុងតៃប៉ិបាននិយាយថាឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយើងឃើញពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាគ្រប់គ្រងលើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺអាចនិយាយបានថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់សម្ពាធមកលើមីយ៉ាន់ម៉ានោះរដ្ឋាភិបាលយោធានឹងពិតជាស្វែងរកមធ្យោបាយងាកទៅរករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងអ្នកវិភាគជឿថាទោះបីជាមិនមានទណ្ឌកម្មក៏ដោយទំនាក់ទំនងផ្នែកនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនឹងរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវការជំនួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រចិនចាត់ទុកមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសមួយនៅក្នុងបណ្ដាញប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបជាទីដែលខ្លួនកំពុងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីបើកផ្លូវពាណិជ្ជកម្មលោកអាលីស្ទៀខុកអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្តរជាតិរាជដានដាមបាននិយាយថាចិននៅតែជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់បំផុតមួយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាពីព្រោះចិនមានព្រំដែនវែងបំផុតមួយជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ានិងមានការវិនិយោគធំបំផុតនៅពេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនជួបជាមួយនឹងអគ្គមេបញ្ជាការយោធាលោកមីងអឹងលៀងនាពេលថ្មីៗនេះដែលឥឡូវនេះលោកជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយយោធាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាចិននឹងបន្តគ្រប់គ្រងមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការរក្សាបូរណភាពដែនដីកិត្តិយសជាតិក៏ដូចជាសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់នៅលើមេគីអភិវឌ្ឍស្របទៅនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ជាតិខ្លួនប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយនឹងចិននឹងថមថយប្រសិនបើបញ្ហាព្រំដែនញោមញីកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនក្រោមការបង្ក្រាបណាមួយដោយយោធាជាឧទាហរណ៍ភាគីទាំងពីរត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាចោទពីកាស៊ីណូថ្មីៗជាច្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែមានជនជាតិចិនឆ្លងព្រំដែនទៅលេងល្បែងយ៉ាងច្រើនកកកុញនិងត្រូវបានស្គាល់ជាជំរុកអក្រកម្មផ្សេងៗលោកខុកបាននិយាយថាការបញ្ចប់បទឈប់បាញ់គ្នាដ៏ស្អុយស្ដៅរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមកសម្ព័ន្ធប្រដាប់អាវុធរស់នៅជិតប្រទេសចិនអាចមានឥទ្ធិពលលើទំនាក់ទំនងរបស់ចិនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាថ្មីប្រសិនបើមនុស្សម្នានាំគ្នាចាប់ដើមឆ្លងព្រំដែនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាចម្រិតនិងពុករលួយក្នុងចំណោមមន្ត្រីប៉ូលីសនិងតុលាការនៅកម្ពុជាចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសាយមនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកប៉ិចពិសីដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ិចពិសីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិផងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ិចពិសីដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចដែលយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយថានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាចម្រិតនិងពុករលួយក្នុងចំណោមមន្ត្រីប៉ូលីសនិងតុលាការនៅកម្ពុជាបាទដែលមានលោកប៉ិចពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងនៅឱកាសក្នុងការសួរសំណួរទៅកាន់វិក្មិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់បាទដោយសារតែយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះបាទលោកពិសីកំឲ្យខាត់ពេលយូរដោយលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាថ្មីថ្មីហ្នឹងមានការចោទប្រកាន់ហាក់ដូចជាកាន់តែកើនឡើងអំពីករណីដែលគេរាយការណ៍ថាមានប៉ូលីសចម្រិតប្រាក់ពីពលរដ្ឋបាទនិងករណីពុករលួយឆបោកបន្លំក្នុងចំណោមមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រអីជាដើមដែលសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានចុះផ្សាយលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើបញ្ហាហ្នឹងវាកាន់តែកើនឡើងច្រើននៅកម្ពុជាឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកពិសីបាទ
បាទការចម្រិតទារប្រាក់គឺជាប្រភេទមួយដែលយើងចាត់ថាជាអំពើពុករលួយដែរការចម្រិតទារប្រាក់ពីបុរដ្ឋផ្សេងផ្សេងតែអត់មានមូលហេតុច្បាស់លាស់ហ្នឹងហើយការប្រព្រឹត្តហ្នឹងគឺឆ្លងបញ្ចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិដែលជាការវាស់វែងអំពើពុករលួយសកលឆ្នាំ2020ហ្នឹងក៏បានរកឃើញដូចគ្នាដែរថាប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបានយាយីដោយអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរបាទអញ្ចឹងគឺការយាយីដោយអំពើពុករលួយនេះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញហើយការអនុវត្តហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋទូទៅទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានក្តីថ្នាក់ជាតិក្តីហើយអាចរារាំងដល់ការទទួលបានយុត្តិធម៌របស់ពលរដ្ឋទូទៅថែមទៀតបាទ
បាទតែឡោមមកយើងមិនសូវជាបានឮឬក៏បានដឹងប៉ុន្មាននេះទោះបីជាការសិក្សារបស់អង្គការរបស់លោកនោះបានបង្ហាញថាអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងជាពិសេសនៅក្នុងមន្ត្រីយុត្តិធម៌និងប៉ូលីសហ្នឹងមានកម្រិតខ្ពស់ប៉ុន្តែយើងកម្រឃើញមានការចុះផ្សាយឬក៏ពលរដ្ឋបានដឹងជាសាធារណៈអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែថ្មីថ្មីហ្នឹងហាក់ដូចជាមានចរន្តនៃការចាប់ដើមពលរដ្ឋតវ៉ាមានការផ្សាយជាសាធារណៈអីជាដើមអានេះជាសញ្ញាបង្ហាញថាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមទ្រាំលែងបានឬក៏យ៉ាងម៉េចទេលោកពិសីបាទ
បាទពលរដ្ឋធម្មតាគាត់មិនចូលចិត្តឲ្យមានការញាក់ផ្អើលទេបើសិនមិនមានការចាំបាច់ហើយជាទូទៅគាត់ច្រើនតែប្រើការសម្របសម្រួលការជជែកហើយការបើអាចដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងបើសិនជាគាត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងបើសិនជាពលរដ្ឋប្រើវិធីទាំងនោះហើយអត់មានប្រសិទ្ធភាពអត់ដំណើរការឬក៏ពួកគាត់គិតថាមិនទទួលបានយុត្តិធម៌អញ្ចឹងវិធីចុងក្រោយរបស់គាត់គឺមានតែលឡាមានតែបញ្ចេញព័ត៌មានឲ្យសាធារណជនបានដឹងអំពីក្តីកង្វល់របស់គាត់ចឹងទេបាទនេះជាមធ្យោបាយបានន័យថាចុងក្រោយហើយដែលលោកនីមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺបានន័យថាគាត់អត់មានអីក្រៅពីការបញ្ចេញព័ត៌មានហ្នឹងទេហើយគាត់អត់មានអីត្រូវខ្លាចទៀតទេព្រោះគាត់ប្រើអស់លទ្ធភាពទៅហើយអញ្ចឹងកាលណាពលរដ្ឋមិនអាចពឹងពាក់ទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ក្នុងការដោះបញ្ហាបានគឺយើងច្រើនតែឃើញពលរដ្ឋតវ៉ាជាសាធារណៈក៏មានហើយក្នុងករណីដែលអក្រក់ទៅទៀតនោះគាត់អាចប្រើប្រាស់ មជ្ឈបាយផ្សេងអំពើហង្សាជាដើមដែលយើងគិតថាមិនគួរកើតមានទេបាទ
បាទលោកអាចបញ្ជាក់កន្លែងនឹងបានហេតុអីបានជាពលរដ្ឋគាត់ចាប់ផ្ដើមដឹងដល់បាទឬក៏ស្វែងរកការបង្ហាញជាសាធារណៈតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្តីឬក៏បណ្ដាញសង្គមតាមដែលពួកគាត់ចូលចិត្តប្រើក្តីហ្នឹងតើកត្តាស្អីខ្លះដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជំរុញឲ្យពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមហ៊ានធ្វើបែបហ្នឹងបាទ
កត្តាធំជាងគេគឺពលរដ្ឋអស់ជំនឿទៅលើការប្រើប្រាស់ស្ថាប័នសាធារណៈក្នុងការដោះបញ្ហាអញ្ចឹងបញ្ហានេះមកយើងទៅជាបញ្ហាធំពលរដ្ឋគាត់ជាទូទៅយើងចង់ឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់គោលការណ៍ច្បាប់គោលការណ៍នីតិវិធីរដ្ឋបាលឬក៏ការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីដោះបញ្ហានឹងឲ្យស្រុកស្រួលគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាពលរដ្ឋគាត់ប្រើវិធីនឹងទាំងអស់នឹងទៅអត់ដំណើរការគឺគាត់អស់វិធីគាត់មានតែប្រើមធ្យោបាយនឹងដើម្បីឲ្យអ្នកកសែតអីដឹងជួយមិនលើសំឡេងបង្ហាញអំពីក្តីបារម្ភរបស់គាត់នឹងអាចគាត់គិតថាអាចឮដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងការចូលរួមអន្តរកម្មដោះស្រាយជាដើមបញ្ហានេះគឺយើងអត់ដឹកទឹកចិត្តទេយើងអត់ចង់ឲ្យពលរដ្ឋយើងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយនៃការធ្វើអន្តរកម្មពីអ្នកនេះអ្នកនោះក្នុងការដោះបញ្ហាទេនៅក្នុងសង្គមជាតិតៃពលរដ្ឋមានសិទ្ធិស្មើគ្នាពលរដ្ឋអ្នកក្រពលរដ្ឋអ្នកមានក៏មានសិទ្ធិស្មើគ្នាហើយការប្រើប្រាស់គោលការណ៍ច្បាប់នៅក្នុងការដោះបញ្ហាទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានហើយផ្ដល់យុទ្ធធម៌ជូនពលរដ្ឋទាំងពីរបានបើមិនអញ្ចឹងទេគឺយើងនឹងទទួលបានអំពើយុទ្ធធម៌ទោះបីជាអ្នកខ្លះក៏មានអំណាចឬក៏ប្រើមជ្ឈបាយលុយកាក់អីជាដើមដើម្បីឈ្នះក្តីហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងគាត់គិតថាគាត់មិនទទួលបានយុទ្ធធម៌ទេអញ្ចឹងមជ្ឈបាយតែល្អជាងគេគឺប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ប្រព័ន្ធយុទ្ធធម៌ដែលអាចផ្ដល់យុទ្ធធម៌ជូនពលរដ្ឋក្នុងការដោះបញ្ហាហើយយើងឃើញបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងឥឡូវហ្នឹងកាន់តែច្រើនទៅហើយខ្ញុំគិតថារឿងធំជាងគេគឺការបង្កើនជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទៅលើសេវាសាធារណៈក្នុងការដោះបញ្ហាហើយក្នុងករណីនេះគឺសេវានៃការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាចម្រិតទារប្រាក់និងពុករលួយក្នុងចំណោមមន្ត្រីប៉ូលីសនិងតុលាការនៅកម្ពុជាដោយមានលោកប៉ិចពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរដោយផ្ទាល់មកកាន់វិក្កាមរបស់យើងបាននៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទលោកពិសីបាទកន្លងមកយើងម្ដងមកកាលយើងឮលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈព្រមានដល់មន្ត្រីរបស់លោកឬក៏បុគ្គលមួយចំនួនដែលលោកមិនដែលបង្ហាញឈ្មោះទេអំពីការព្យាយាមរត់ការតាក់ទងនឹងរឿងការសោកសំណោកឬក៏រត់ការឬរឿងអីមួយដើម្បីបានដីបានតំណែងអីជាដើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងប៉ុន្តែថ្មីថ្មីហ្នឹងបាទមន្ត្រីដែលសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយហ្នឹងមានរហូតដល់មន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏រងការចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឆោបោកអីជាដើមអញ្ចឹងបាទនេះជាការចោទប្រកាន់កន្លងមកចឹងលោកពិសីអាចបញ្ជាក់បានថាធ្វើមិនទៅបើសិនជាសំបីតែមន្ត្រីដែលអនុវត្តច្បាប់ឬក៏មន្ត្រីយុតិធម៌ខ្លួនឯងនឹងទៅហើយជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងរឿងអំពើពុករលួយតើបញ្ហាពុករលួយនឹងអាចដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបានទៅលោកពិសីបាទ
បាទយើងឃើញថាមានការតាំងចិត្តមួយចំនួនពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមន្ត្រីសាធារណៈនឹងផ្តល់សេវាឲ្យប្រសើរឡើងដល់ពលរដ្ឋរួមទាំងមានការលើកឡើងអំពីឲ្យឆ្លោះកញ្ចក់ឲ្យដោះក្អែលឯកដើមបាទនេះគឺជាសារនយោបាយតែថ្នាក់នំក៏ដាក់ជូនអ្វីដែលយើងឃើញនឹងគឺទោះបីជាមានការតាំងចិត្តមានការជំរាបជូនពីថ្នាក់នំប៉ុន្តែរាល់ការអនុវត្តនឹងគឺមន្ត្រីមួយចំនួននៅតែប្រព្រឹត្តបញ្ហានឹងនៅឡើយបាទបញ្ហានឹងកើតឡើងជារឿយៗហើយមកដល់ពេលនឹងយើងឃើញថាมันមានវិធានការជាក់លាក់ទេក្នុងការដោះបញ្ហាដោយដូចខ្ញុំជំរាបជូនមិនអញ្ចឹងគឺមន្ត្រីនយោបាយធំធំគេសិតតែមានខ្សែមានស្លាយរបស់គេបាក់ពួករបស់គេនៅក្នុងការអនុវត្តការងារនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារដ្ឋបាលបញ្ហាអំណាចជាដើមអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងធ្វើឲ្យសំបីតែថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងក៏គាត់ពិបាកដោះបាទដោះបញ្ហាដែរ តាល់តែមានការសម្រេចណាមួយដោយមិនខ្វល់អំពីការប៉ះពាល់ទៅដល់មន្ត្រីជំនាញខ្លួននោះបានយើងអាចធ្វើបានហើយមកដល់ពេលនេះយើងគិតថាយើងគួរតែដល់ពេលតែយើងអនុវត្តការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយយករិះយកប្រយោជន៍ជាធំនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយនឹងហើយហើយយើងលើកទឹកចិត្តថាបើសិនជាមានមន្ត្រីពុករលួយនឹងយើងគួរតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានសិទ្ធិភាពដើម្បីសម្រាប់កម្ពុជាផ្សេងធ្វើតាមយើងយកច្បាប់ជាគោលទៅហើយដោយមិនមានការរើសអើងឬក៏លើកលែងដល់មន្ត្រីធំធំយើងអាចចូលរួមដោះស្រាយបានហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឥឡូវយើងមានបញ្ហាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងមន្ត្រីធំធំនឹងគឺច្រើនតែគាំងដោយសារយើងពិនិត្យទៅលើភាពលម្អិតនៃបញ្ហាទៅគឺច្រើនតែប្រតិកម្មគ្នាច្រើនទៅធ្វើឲ្យករណីហ្នឹងបាត់ទៅតាមផ្លូវឯដើមអញ្ចឹងអនុសាសន៍របស់ស្ដេចហ្នឹងគឺយើងគួរតែចាប់ដើមចាត់វិធានការលើបញ្ហាហ្នឹងព្រោះឥឡូវយើងដឹងហើយយើងមានបើយើងនិយាយពីនិន្នាការនយោបាយវិញគឺយើងមានតែគណៈបកធំមួយនៅក្នុងប្រទេសហើយគ្រប់គ្រងទាំងសភាទាំងអង្គនីតិប្រតិបត្តិតុលាការទៅទៀតអញ្ចឹងយើងអត់មានអីត្រូវខាតទេអ្វីដែលយើងខាតគឺពលរដ្ឋអត់សុខចិត្តពលរដ្ឋអស់ជំនឿហើយគាត់នៅតែល្ងល់ទាំស្ដីបន្ទោសទៅដល់ស្នាក់ដឹកនាំការអំណាចអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋចាប់ដើមទូបានផលហើយឈប់មានការល្ងល់ទាំមានតែរដ្ឋាភិបាលគួរតែព្យាយាមនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាយុតិធម៌នឹងជួយពលរដ្ឋបាទ
សូមអរគុណលោកពិសីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកបច្ចិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាពាក្យខ្មិនបាទលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំពីរាជធានីភ្នំពេញមកបាទហើយយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណោះស្រាយដល់បញ្ហាចម្រិតពលរដ្ឋនិងអង្គការពុករលួយនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីប៉ូលីសនិងតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកបច្ចិសីខ្ញុំដឹងថាអង្គការពុករលួយនឹងនៅតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឹងស្មុគស្មាញហើយប្រហែលប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនឹងពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងដូចលើកឡើងពីខាងដើមពីមុនគឺហាក់ដូចជាមិនជៀសវាងមិនលោឡាឆោឡោឡើងអីទេបាទប៉ុន្តែការដែលមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឬក៏លាតត្រដាងអំពីអង្គការពុករលួយនឹងជាសាធារណៈហ្នឹងហើយនៅតែវាលាក់បាំងឬក៏ដោះស្រាយនៅក្រៅប្រព័ន្ធសាធារណៈហ្នឹងបាទអាចធ្វើឲ្យអំពើពុករលួយហ្នឹងវានៅតែកើតឡើងវានៅតែចាក់ស្រេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលលោកលើកឡើងពីខាងដើមមិញហ្នឹងវាបច្ចកលាគ្នានឹងដដែលដែលមិនអាចរកដំណោះស្រាយបាននេះបាទ
ដំណោះស្រាយយើងមានហើយបានដោយមានបញ្ហាទេសំខាន់គឺឆន្ទៈនយោបាយហើយការហ៊ានអាសាច់ស្អុយដែលថ្នាក់ដឹកនាំតែងតែលើកហ្នឹងគឺដល់ពេលដែលត្រូវអាសាច់ដែលអាក្រក់ចេញដើម្បីឲ្យសាច់ល្អហ្នឹងដោះបានបាទបើសិនជាយើងហ៊ានអញ្ចឹងគឺអត់ប្រាកដធ្វើទេបញ្ហាដែលយើងចាំនិយាយថាស្មុគស្មាញធ្វើអីមិនកើតហ្នឹងគឺដោយសារឆន្ទៈដែលយើងមានហ្នឹងយើងអត់អនុវត្តទេការតាំងចិត្តដែលលើកឡើងយើងអត់ធ្វើឲ្យមានសិទ្ធិភាពទេបាទរឿងពុករលួយគឺមិនប្រាកដដោះទេហើយមិនមែនជារឿងថ្មីតែយើងគិតថាសម្រាប់សក់យើងដោះមិនចេញទេសំខាន់នៅក្នុងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគេមានការត្រួតពិនិត្យអំណាចគ្នាទៅវិញទៅមកបាទហើយស្ថាប័នដែលត្រួតពិនិត្យអំណាចដូចជាអង្គនីតិបញ្ញត្តិមានសភាមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគួរតែដើរតួនាទីឯករាជ្យនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យអំណាចត្រួតពិនិត្យអង្គនីតិប្រតិបត្តិដែលមានក្រសួងសម័យទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានការិយាល័យយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការត្រួតពិនិត្យកិច្ចការរបស់គាត់ហើយហើយសភាប្រសិទ្ធភាពដែលជាក្រមនយោបាយដែលតែបានពលរដ្ឋផ្ដាល់ទំនុកចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការនឹងគួរតែបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនព្រោះច្បាប់យើងមានអស់ហើយសភាគួរធ្វើអីហើយទួនាទីសភាគឺសួរដេញដោតាមដានត្រួតពិនិត្យហើយបើមានការខុសឆ្គងគាត់ត្រូវទៀនហៅមន្ត្រីទាំងនោះមកធ្វើការសួរពិភាក្សារកដំណោះស្រាយជូនប្រជាជនសាធារណៈអញ្ចឹងគឺកិច្ចការនឹងតកតងទៅនឹងការអនុវត្តការងាររបស់ស្ថាប័នតើត្រូវត្រួតពិនិត្យអំណាចយើងមានតួអង្គផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគួរដើរនឹងទុនពីឯករាជ្យនឹងដូចជាខាងអាជ្ញាធរសហនកម្មជាតិអង្គភាពឆាំងពើពុកលួយអីជាដើមក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលសុទ្ធតែជាតួអង្គគ្រប់ពិនិត្យអំណាចហើយប ៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចោតសួរហើយជួបជាបរិបទចោតសួរច្រើនហ្នឹងគឺថាតើស្ថាប័នទាំងនោះហ៊ានអនុវត្តការងារដោយឯករាជ្យឬទេហើយមិនមានការសហតពលនយោបាយដែរទេបាទនេះជាបញ្ហាដែលយើងឃើញអញ្ចឹងតឡាកាក៏ដូចគ្នាដែរតឡាកាគួរតែជាស្ថាប័នមួយដែលត្រួតពិនិត្យអំណាចបាទន័យថាបើអង្គណាមួយធ្វើអីមួយតឡាកាត្រូវតែយកគោលការណ៍ច្បាប់មកនិយាយយកគោលការណ៍ច្បាប់មកអនុវត្តហើយផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពីគីពពន់ទាំងអស់ហ្នឹងដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ច្បាប់មិនមែនគោលការណ៍នយោបាយឬគោលការណ៍សហជីវនយោបាយណាមួយទេបាទយើងឃើញនៅក្នុងឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបអីជាដើមទោះបីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ខឹងសម្បាររឿងអីមួយទៅអ្នកណាម្នាក់ឲ្យគាត់អាចប្តឹងទៅទៀតដោយប្រើច្បាប់សិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការប្តឹងទៅអន្តរជាតិឬបុគ្គលណាមួយហ្នឹងតឡាកាគេអត់ខ្វល់ថាគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្តឹងទេគេមើលទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់បើសិនជាគាត់មានអង្គហេតុមានអង្គច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចោទប្រកាន់ពីគីពពន់ហ្នឹងគឺតឡាកាគេធ្វើឲ្យបើអត់ទេគេហៅបដិញករណីនឹងចោលហើយ dismiss គឺគេបញ្ចប់ករណីនឹងគេថាអត់ត្រូវទេហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់មានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខនៅក្នុងការធ្វើអីស្រេចទៅចិត្តខុសច្បាប់នោះទេបាទអញ្ចឹងអានេះជាការត្រួតពិនិត្យអំណាចរវាងស្ថាប័នទាំង3ហ្នឹងគឺអង្គនីតិប្រតិបត្តិតឡាកាហើយអង្គនីតិបញ្ញត្តិក៏មានសភាសភាហ្នឹងគឺទូនាទីត្រួតពិនិត្យអំណាចហើយនៅក្នុងបរិបទប្រទេសយើងភាពស្មុគស្មាញនេះគឺមិនមែនដោយសារគាត់អត់ចេះធ្វើទេគឺភាពស្មុគស្មាញគឺយើងអត់ហ៊ានធ្វើយើងដឹងតែត្រូវធ្វើម៉េចប៉ុន្តែមិនព្រមធ្វើបាទហើយបញ្ហាហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់គ្រប់វិស័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
បាទលោកពិសីលើកឡើងកន្លែងហ្នឹងមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកហ្នឹងតែងតែនិយាយការពារខ្លួនបាទរួមទាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌កន្លងមកហ្នឹងគឺថាបានលើកឡើងថារឿងករណីតកតងនឹងពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងគឺវាជាករណីដាច់ដោយឡែកតកតងនឹងមន្ត្រីឬក៏បុគ្គលម្នាក់ពលគឺទោះបីជាមន្ត្រីនឹងថ្នាក់កម្រិតខ្ពស់អនុរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋលេខាធិការឬអីក៏ដោយហ្នឹងគឺជាករណីរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលមានតួនាទីនៅក្នុងស្ថាប័នហើយលោកលើកឡើងថាករណីនេះនឹងមានការស៊ើបអង្កេតពីប្រព័ន្ធតុលាការហើយនឹងមានការជំនុំជម្រះទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបាទទៅតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់មិនមានអធិបុលនយោបាយអីជាដើមការលើកឡើងទាំងអស់នេះយើងតែងតែឮកន្លងមកលោកពិសីប៉ុន្តែលោកលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺថាមានហើយឆន្ទៈដឹងហើយរបៀបធ្វើណាស់តែមិនព្រមធ្វើបាទអាចថាមានយន្តការអីទេដែលកម្ពុជាអាចធ្វើបាននៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះលោកពិសីដើម្បីកែខៃស្ថានភាពហ្នឹងបើសិនជាមានឆន្ទៈហើយដឹងរបៀបហើយនៅតែមិនព្រមធ្វើតើពលរដ្ឋរំពឹងស្អីទៅបាទ
បាទពលរដ្ឋគាត់អត់មានជំរឿអីក្រៅពីគាត់ត្រូវតែហ៊ានទាមទារទេបាទគាត់ត្រូវតែបញ្ចេញយោបល់បញ្ចេញមតិរបស់គាត់ហើយប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ជាពលរដ្ឋធានាដល់រដ្ឋសំណុំនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយទាមទារនៅក្នុងស្ថាប័នដឹកនាំដែលគេប្រើគោលការណ៍ច្បាប់គឺពលរដ្ឋពឹងពាក់ទៅលើតុលាការទៅលើតំណាងរបស់គាត់នៅស្ភាក្នុងការដោះបញ្ហាហើយបើសិនជាតឡាកានឹងស្គាមិនត្រូវបានផ្ដល់ការទុកចិត្តដល់ពលរដ្ឋក្នុងការដោះទេមជ្ឈបាយធំតែមួយគឺមានតែពលរដ្ឋនឹងធ្វើការបង្កើនការទីមទាកាន់តែច្រើនទៅទៀតដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគិតដោះស្រាយឆ្លើយតបទៅនឹងការទីមទារបស់ពលរដ្ឋនឹងហើយយើងអាចទីមទាតាមសន្តិវិធីការបញ្ចេញមតិរបស់យើងអំពីពីបច្ចុប្បន្នរបស់យើងបានដោយមិនបង្កឲ្យមានហិង្សាបាទនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៅក្នុងការធានាការបញ្ចេញមតិជាសិទ្ធិដែលធានាដោយច្បាប់ធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់នឹងបានបាទអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងធ្វើម៉េចដែរព្រោះតួអង្គសំខាន់តែត្រូវបម្រើប្រជាសាធារណៈហ្នឹងគាត់អត់ដំណើរការអញ្ចឹងមជ្ឈបាយធម្មជាងគេមានតែពលរដ្ឋនឹងបញ្ចេញការកង្វល់របស់ខ្លួនឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំដឹងហើយយើងដឹងហើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំតែប្រមាណរូបដែលគាត់គិតគូររឿងធំធំហ្នឹងគាត់ជួនកាលគាត់មិនមានពេលមកមើលកិច្ចការទូទៅទេកិច្ចការខ្លះគឺអនុវត្តដោយមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅក្រោមក្រោមហើយដោយសារពលរដ្ឋក៏មានការតបជាប់រវាងមន្ត្រីផ្ដល់សេវាផ្ទាល់ហ្នឹងហើយទៅថ្នាក់ដឹកនាំក៏មានការចោទប្រកាន់ថាថ្នាក់ដឹកនាំមើលអីចឹងអញ្ចឹងការមើលទៅលើមន្ត្រីសាធារណៈដែលផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ពលរដ្ឋហ្នឹងគឺជាទូនទីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំហើយមន្ត្រីណាដែលមិនអនុវត្តការងារអត់មានសិទ្ធិភាពបាត់បង់ពលរដ្ឋដោយមានផកខាងរកឃើញខ្ញុំគិតថាឆ្នាំនំគួរតែចាត់ធានការ ដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋនឹងអស់ជំនឿទៅលើការដឹកនាំហើយការធ្វើកិច្ចការហ្នឹងគឺបើខ្ញុំនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅគណៈបកជីវជនអត់មានអីខាតទេគណៈបកជីវជនគឺមានតែចំណេញពួកគាត់គ្រប់គ្រងអំណាចពេញទៅហើយអញ្ចឹងការធ្វើកិច្ចការដែលឲ្យពលរដ្ឋពេញចិត្តបើយើងនិយាយភាសាមួយទៀតហៅថាយើងទិញបេះដូងគេបានណាយើងធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់ដោយចិត្តគឺយើងអាចគ្រប់គ្រងអំណាចយូរអង្វែងបានហើយដោយសារពលរដ្ឋគាត់អាចពេញចិត្តហើយបន្តបោះឆ្នោតឲ្យយើងបានអញ្ចឹងបើយើងគិតជាភាព neutral ភាពសាមញ្ញទៅយើងគិតថាវាអត់មានអីត្រូវការក្នុងការធ្វើល្អទេដល់ពេលវេលាតែយើងត្រូវធ្វើល្អទិញបេះដូងពលរដ្ឋតែពលរដ្ឋនៅបន្តស្រឡាញ់ខ្ញុំគិតថាអត់មានអីត្រូវខាតផងអញ្ចឹងមានតែលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការងាកមកបំរើរាជបំរើប្រជាសង្គមទៅពលរដ្ឋស្រឡាញ់ហើយទោះបីមានការប្រគល់ចែងស្មារតីគ្នានៅក្នុងខ្សែវានយោបាយនៅពេលខាងមុខក៏យើងគិតថាយើងអត់មានអីត្រូវចាញ់ទេពលរដ្ឋស្រឡាញ់យើងទៅឲ្យដោយការប្រព្រឹត្តអំពើល្អដល់សេវាជូនពលរដ្ឋឈប់ឲ្យពលរដ្ឋខឹងសម្បាទៅគឺនេះជាគោលការណ៍ពីតបតៃដែលយើងចង់ឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទដោយសារយើងចិត្តដល់ម៉ោងទៅហើយលោកប្រស័យលោករំពឹងថានឹងអាចមានការធៀបទាពីពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងទេបាទមើលទៅនៅក្នុងរយៈពេលដែលកម្ពុជាឈាននឹងទៅរកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបាទ
យើងឃើញមានការតបចោលគ្នាឬក៏តំណងរវាងនយោបាយហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចបើសិនជាក្នុងបរិបទ COVID-19 នេះប៉ះពាល់ធំធេងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋដល់ការប្រកបអាជីវកម្មរបស់គាត់រហូតដល់គាត់អត់មានប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារយើងនឹងបន្តឃើញការទាមទារនឹងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រធំជាងគេរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើម៉េចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដើរហើយការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដើរគ្មានអីក្រៅពីការកែលម្អបរិយាកាសអាជីវកម្មឲ្យល្អឲ្យស្អាតស្អំកាត់បន្ថយអំពើពុកលួយនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មឲ្យការអនុវត្តច្បាប់អាជីវកម្មស្មើគ្នាបងពុនស្មើគ្នាមិនគិតថាក្រុមហ៊ុនអ្នកធំអ្នកតូចទេគឺថាអនុលោមខ្ពស់ហើយធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយការិយាល័យតបតៃឧបសគ្គនៅក្នុងរដ្ឋបាលផ្សេងនឹងធ្វើម៉េចឲ្យវិនិយោគក្នុងស្រុកវិនិយោគក្រៅស្រុកនឹងអាចប្រកបរបបដោយស្មើភាពគ្នាគុណចេញស្មើភាពគ្នាទៅខ្ញុំគិតថាយើងនឹងមានដំណឹងសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋយើងដឹងហើយដំបាយធំជាងនយោបាយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាស្ថិរភាពនយោបាយល្អការទិញទីអាចមានមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនច្រើនទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយដោយសារយើងមានបញ្ហា COVID-19 ពលរដ្ឋប៉ះពាល់ច្រើនហើយទៅមុខទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2020 2021នេះដោយសារផលអវិជ្ជមានពី COVID អាចបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ21ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញការទិញទីកាន់ច្រើនដោយសារកម្មករបងប្អូនកម្មករដែលអញ្ជើញពីថៃពីម៉ាឡេនឹងច្រើនហើយពួកគាត់សុទ្ធតែមានទុកលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយសារគាត់ជាពាក់អំណរផងគាត់មកវិញអត់ការងារធ្វើផងអត់មានលុយសំមកផងអញ្ចឹងប្រហែលជាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាទុកសោកទាំងនោះទេនឹងយើងនឹងរំពឹងថាមានការទីមទាកាន់តែច្រើនហើយទៀតបាទ
ដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីនិងលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកបាទលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាយមនីសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកត យទៅទៀតនេះលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួនត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីតតាំងផ្នែកយោធាជាមួយប្រទេសចិនប្រសិនបើចាំបាច់លោកបានផ្ដល់សញ្ញាដូចនេះនៅចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែបន្តប្រជែងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដើម្បីភាពលេចធ្លោនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅឯក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោក Biden បានប្រកាសអំពីការបង្កើតក្រុមការងារថ្មីមួយនៃក្រសួងការពារជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសចិនក្រុមការងារនេះមានទូនីតិពិនិត្យឡើងវិញនៅវិធីសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងផ្នែកនានាតាំងពីផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលជំហរកងទ័ពរហូតដល់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់លោក Biden បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកងកម្លាំងនេះនឹងធ្វើការដោយមិនបង្អង់យូរដោយទាញយកអ្នកជំនាញផ្នែកស៊ីវិលនិងយោធានៅទូទាំងក្រសួងការពារជាតិដើម្បីផ្ដល់ជាអនុសាសន៍នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះដល់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Lloyd Austin អំពីអតិភិបសំខាន់សំខាន់និងចំណុចដែលត្រូវសម្រេចចិត្តដូច្នេះយើងអាចរៀបចំផែនការឆ្ពោះទៅមុខដ៏រឹងមាំមួយទាក់ទិននឹងបញ្ហានានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចិនលោក Biden បានបន្ថែមថាវានឹងត្រូវការកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងសភានិងសម្ព័ន្ធភាពនិងភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំនេះជាវិធីដែលយើងនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងចិនបាននិងធានាថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឈ្នះការប្រជែងសម្រាប់អនាគតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញទីប្រឹក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានស្នើឲ្យមានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលបង្កើតឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Oxford និងក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ AstraZeneca គម្រោងផ្តល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាសកលឬក៏ហៅកាត់ថា COVAX ដែលជាសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិមួយដឹកនាំដោយអង្គការ WHO ដែលមានគោលបំណងចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយស្មើភាពទៅទូទាំងពិភពលោកក្រុមនឹងចែកចាយវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca នេះចំនួន336លានដូសទៅកាន់ប្រទេសចំនួន145នៅពេលដែលអង្គការ WHO ផ្ដល់ការអនុញ្ញាតគេរំពឹងថានឹងទទួលបានការអនុញ្ញាតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី12និងថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះប៉ុន្តែទិន្នន័យថ្មីអំពីវ៉ាក់សាំងនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញដល់ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលជាកន្លែងនៃជំងឺ COVID-19 វិវត្តថ្មីកំពុងកើនឡើងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបានរកឃើញថាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca នៅតែអាចរងគ្រោះដោយសារតែជំងឺ COVID-19 កម្រិតស្រាលនិងមធ្យមប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិនយល់ព្រមដកកងទ័ពចេញពីតំបន់បឹងដែលមានចំនួននៅភាគខាងលិចតំបន់ជួរភ្នំហិមាឡ័យបន្ទាប់ពីមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយយោធានៅតំបន់ព្រំដែននោះអស់រយៈពេលរាប់ខែមកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឥណ្ឌានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឥណ្ឌាលោករាជនាថសិង្ហបានប្រាប់រដ្ឋសភាថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធនឹងបឹងប៉ាងហ្គុនសូត្រូវបានសម្រេចបានបន្ទាប់ពីមានការចរចាអស់រយៈពេលជាច្រើនលើកច្រើនសាររវាងមេបញ្ជាការកងទ័ពនិងមន្ត្រីការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរលោកសិង្ហបាននិយាយថាការចរចាជាបន្តរបស់យើងជាមួយនឹងប្រទេសចិនបាននាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការដកទ័ពនៅភាគខាងជើងនិងភាគខាងត្បូងនៃបឹងប៉ាងឈូប៉ាងហ្គុង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.